mēs nedrīkstam nolaist rokas itin nekad un padoties nedrīkst itin nekad. Mums ir jāmeklē iespējas, kā šim bērnam piekļūt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien no ģimenes studijas. Šī raidījuma producente šodien ir Marijona Baltkalna, mani sauc Agnese Linka. Gadu mijai tuvojoties, neviens vien no mums apņemas kaut ko darīt citādi. Kaut ko darīt vairāk, kaut ko varbūt darīt mazāk, kaut ko varbūt nedarīt nemaz. Katrā ziņā daudzi mēģina sākt jaunu, kaut nedaudz labāku dzīvi, kaut ko pārvērtēt, un tas notiek visdažādākajās mūsu dzīves sfērās, ģimenes attiecībās, veselības, pašsajūtas jautājumos, bērnus mudinām to darīt skolas lietās. Vai 1. janvāris ir tāds labs brīdis sākt, lai kaut kas izdotos? Vai pietiek apņemties un darīt, vai tomēr tam ir arī kaut kā jāsagatavojas, un vai par to savstarpēji ģimenē vienojoties un sarunājot, izdošanās iespēja ir lielāka? Par to visu šodien runāsim ģimenes studijā, un sarunas dalībnieki ir psihoterapeits Artūrs Miksons. Labdien!
Sveiki.
Arī izaugsmes trenera grāmata autora Kristīna Vilcāne. Labdien. Un attālināti mums pievienojas arī raidieraksts cilvēku jauda autora un vadītāja Laura Denlera. Sveika.
Sveiki visiem.
Es gribu visiem kopīgi jums iesākumā jautāt, vai jūsuprāt 1. janvāris ir labs brīdis, lai sāktu kaut ko jaunu? Ja jā, tad kāpēc? Un ja nē, tad kāpēc? Artur.
Es laikam teiktu, ka nav labs, bet nevis ar domu, ka tas ir slikts, bet drīzāk ar to, ka viņš ar ko neašķirs ar jebkuru citu datumu, ko mēs savu uzliekam. Drīzāk viņš ir tāds simboliski mūsu psihē ļoti zīmīgs, lai kaut kādu laiku atskaitu veiktu. Kaut gan pēc būtības citi cilvēki varbūt, nezinu, liks 1. jūniju, citi liks, nezinu, 1. augustu, citi liks 1. septembri, ka kas kuram būs šis nozīmīgais datums, vienam gada sākums, vienam mācību gada beigas, katram savs, bet noteikti tie cilvēki, kuriem šī gadu mija ir nozīmīgs notikums, viņiem es varētu piekrist, ka šis ir tā kā labs, bet vai visiem cilvēkiem es teiktu, ka nē.
Kristīna, kā jūs uz to raugāties uz to 1. janvāri?
Jā, man liekas, ka pirmais labākais laiks un datums, kad sākt ir šodiena, un tad iespējams 1. janvāris ir otrais labākais datums, ja tas ir tūlīt tepat aiz stūra. Savukārt, ja tas ir, nezinu, pēc 3 mēnešiem, iespējams, ka tas ir tāds atlikšanas treniņš, kurā es trenēju to, ka es atlieku kaut ko, jo es sākšu tad, kad. Un tad pa šo laiku es varu izdomāt neskaitāmas atrunas, kāpēc to nedarīt. Tāpēc, manuprāt, nu, jebkurš datums piekrītu Artūram ir, ja vien es varu tajā atrast papildus motivāciju darīt, un tas ir tūlīt, tad tas ir ļoti labi, bet ja tas ir kaut kur tālumā, tad es piekritīšu, ka nav tas labākais datums.
Nu, jūs tagad izslēdzat iespēju runāt par to gatavošanās posmu, par nobriešanas posmu.
Nē, jo tas ir rīt, parīt, nu, tā kā tas ir tūlīt.
Laura, grib arī jums vaicāt, ko jūs sakāt par 1. janvāri kā starta punktu jaunai skaistai dzīvei.
Man ilgu laiku bija tāds pats uzskats kā Artūram un kā Kristīnei, līdz es saskāros ar pētījumiem, ko ir veikusi Pensilvānijas universitātes profesora psiholoģijā, Katie Milkman, un viņa īpaši pievēršās pārmaiņām par to, kā cilvēki var savā dzīvē ieviest pārmaiņas. Un viens no pētījumā tādām atklāsmēm ir, ka šie te zīmīgie datumi vai zīmīgie cilvēka dzīves notikumi palīdz pārmaiņām. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlās, teiksim, 1. janvāri vai citās valstīs gads sākās, nevis citās valstīs, bet reģionos, nu, piemēram, vai Ķīnā, vai kur skaita citādāku datumu, līdz ar to viņiem 1. janvāris neko neizteiks, viņiem būs kāds cits datums, jo šie te jaunie sākumi kaut kādā veidā tas tomēr kalpo mūsu psiholoģijai, ka tas iedod tādu tā kā papildu motivāciju vai tādu tā kā savu veidu atskaitas punktu. Un 1. janvārim bieži vien ir slikta reklāma ar to, ka zinot, ka liela daļa cilvēku uzsāk jaunas apņemšanās 1. janvārī, ir ļoti viegli rādīt uz viņiem ar pirkstu un bakstīt, nu ko, februāra otrā nedēļā tu jau vairs ne uz kādu sporta zāli neej, vai ne? Bet neviens nav saskaitījis tos pierādījumus, norādījumus, kas būtu, teiksim, cilvēkam, kurš būtu uzsācis 10. oktobrī kaut ko darīt. Viņam neviens neskrien pakaļ 20. novembrī ar to, ka kā tu izgāzies. Mēs nezinām, cik ātri šie cilvēki varbūt ar savu kaut kādu apņemšanos varētu būt izgāzušies, bet tam 1. janvārim nozīme ir tieši tad, kad ja tas cilvēkam pašam kaut ko izsaka, un tikai ar to, ka mēs sākam pārmaiņas 1. janvārī, nekas nebūs līdzēts, mums ir ļoti daudz, kas jāmaina tajā savā vidē, kurā un ar kādiem cilvēkiem kopā vai ar kādiem cilvēkiem miedarbojoties mēs kaut ko darām. Un kā jau es teicu, tikpat labi var kalpot tādi īpaši dzīves notikumi, piemēram, bērna piedzimšana, jauna darba uzsākšana, pārcelšanās uz citu dzīves vietu, atgriešanās pēc ceļojuma vai cilvēka iziešana cauri kaut kādām tādām nu, dzīvē būtiskām pārmaiņām, ka viņam arī tas savā veidā kalpo kā tāds ļoti zīmīgs pēdiņās 1. janvārs.
Jā, vide un cilvēki, ar kuriem kaut ko darām kopā, līdz tam mēs droši vien pēc īsa brīža arī tiksim. Vai jums ir novērojumi, kurās dzīves jomās cilvēki mēģina sakārtot lietas, taisīt restart? Nu, tas pats triviālais piemērs par pilno sporta zāli 1. janvārā nedēļā vai tā ir tendence numur viens, tas veselīgais dzīvesveids, subjektīvie novērojumi.
Veselīgs dzīvesveids, es domāju, noteikti būtu kaut kur top augšgalā, vai tas būtu veselīgi ēst, vai tas būtu kustēties, vai tas būtu pēkšņi apņemties labāk gulēt, laicīgāk iet gulēt, mazāk lietot viedierīces un tā tālāk. Šeit es piekritīšu tam, ko Laura pirmī teica, ka tam datumam un tai apņemšanai jābūt nozīmīgai man. Es domāju, tas, kur tiešām ir šie te neveiksmīgie gadījumi, kā viņi minēja, tur, kas tur notiek februārī vai kas notiek novembra beigās, es pieļauju, ka ir tie cilvēki, kuriem tas 1. janvārs reāli neko neizsaka, bet viņi redz, ka viss citi kaut ko dara. Nu, kad viņi visu jau tur no decembra vidus jau gatavojās, vai viņi jau saka, es tur rīt sākšu, un liekas, nu paga, viņiem visiem ir kaut kāds mērķis, man nav. Jautājums, vai tiešām tam cilvēkam, kurš šādi padomā, nav tā mērķa, vai viņš nu, neizskatās tik grandiozi. Tieši kā Laura pirmī teica, nu, ja mans mērķis ir 13. janvārs, tas neskan tik grandiozi, līdz ar to es likšu it kā 1., bet varbūt man tajā 1. Nav netik daudz ne resursu, ne vēl man ir skaidrs, ko es uzsāku, un līdz ar to tas izdošanās procents ir mazāks. Tāda riskantā padarīšana tur, ja mēs sekojam nevis nu, savai idejai, bet reku, nu visi dara, nu aiziet es tajā pašā vilcienā liekšā, varbūt man nemaz to galamērķi nevajag.
Kristīna?
Jā, man ļoti līdzīgas tās pārdomas ir, ka tās apņemšanās, ja tā ir mana, man nav jāgaida 1. janvāris, nav jāgaida, nezinu, 10. oktobris, es to gribu, es kaut ko gribu mainīt savā dzīvē. Savukārt, ja tas ir kaut kas tāds, nu, teiksim, nopārdots, tātad visi 1. janvārī visiem ir kāda apņemšanās. Un ja tā nebūs mana, nu, skaidrs, ka man vienā brīdī apniks. Tāpēc par tādām apņemšanās, man liekas, ka tā ir tāda kampaņu veidīgs process, kuram ir sākums un beigas. Savukārt, ja es gribu izmaiņas savā dzīvē, es visticamāk viņas, nu, varu sākt šodien, un tas ir kaut kas ilgtermiņa, kam nav kaut kur beigas. Tajā brīdī, kad nobriest tas lēmums, tu esi gatavākais, un tas ir spērt vismaz mazāko solīt, vismaz šodien jau iziet kādā varbūt pastaigā.
Es varētu piebilst to par to, ka noteikti mums jāņem vērā, gan jau būs arī, ka ļoti atšķirīgi cilvēki. Kāreiz nesen vienā podcastā klausoties vien sporta zinātnieku, viņš kāreiz min, ka ja jūs esat perfekcionists pēc dabas un jums patīk pieķerties sīkumai, jums patīk plānot lietas, tad iespējams jums tiešām tāda nu, uz detaļām vērsta pievēršanās savai veselībai, tur sakot katrai kalorijai, kur kāds treniņš visu datēt, pierakstīt, jums tas dod kaifu, tad jums iespējams tiešām šāda metodika palīdz atskaitas punkti, datumi un tā tālāk. Bet ja jūs pa dzīvi vispār tāds neesat, jums riebjās visu datēt, visu pierakstīt, tad tiešām dzenoties šajā nopārdotajā idejā, ka tas tev padarīs veselīgu, iespējams tas rada vēl lielāku stresu cilvēkam uzskaitīt to visu, nevis reāli darīt. Līdz ar to varbūt ir kāds cilvēks, kurš piemēram, nezinu, tipisko ņemot kaut kādu skriešanu, būs noteikti cilvēks, tajā skaitā esmu arī es, nenoliekšu, kad man vienmēr ir bijusi tā sajūta, nu, kad nu, man viss ir jāsagatavot, tad jānopērk ir botas, jānopērk ir šorti, tur īstās zeķes, krekls, pulkstenis, o tagad es iešu skriet. Nevis kā man sieva reizēm norāda, nu, ka varbūt pirmās divas nedēļas vienkārši izai ārā paskriet, tad pasties, vai tā vajag tos milzīgos ieguldījumus uzreiz. Un būs cilvēki, kuriem būs līdzīgi, viņam tas dod kaut kādu sagatavošanās sajūtu. Citam būs, man nevajag tās lietas. Es tiešām izeju ārā šodien un skrienu, bet tur jau tas, es domāju, ceļš ir atrast, kurš tad no tiem cilvēkiem esmu es. būt kaut kur, protams, fleksibam mazliet, bet nemēģināt ļoti salauzt sevi.
Laura, vai jums ir vērojumi par to, kuras savas dzīves jomas cilvēki šobrīd visvairāk cenšas uzlabot, ieviest tajās pārmaiņas?
Man šķiet, ka tas būs jebkas, kas palīdz cilvēkam labi justies. Ir cilvēki, kas gribēs, lai viņiem ir vairāk spēka, lai viņi labāk jūtas, varbūt gribēs samazināt kaut ko, kas viņiem atņem šo te spēku, varbūt viņiem palīdz foršāk justies, ja viņi sasniedz kaut kādus mērķus, varbūt karjeras mērķus, varbūt finansiālos vai kādus brīvā laika mērķus vai savu personīgo attiecību mērķus. Es neesmu redzējusi, ka būtu masveidā viens vai otrs. Pārsvarā tas tomēr ir saistīts ar to, kas katram cilvēkam ir aktuāls. Nu, piemēram, mūsu ģimenē mēs izmantojam vecā gada nogali tam, lai mācītu arī bērniem, ka ja tu kaut ko dzīvē vēlies, tu to vari dabūt gatavu un tu palielini savas iespējas to dabūt gatavu, ja tu to tiešām arī ieplāno, ko tu gribi. Un, teiksim, pat mazais, viņš vēl nemācēja rakstīt, bet viņš jau zīmēja kaut kādus zīmējumus, ko viņš grib. Tagad viņš māk rakstīt, un mums ir tādi smieklīgi plāni, ko viņš sev ir sarakstījis ar lielajiem drukātajiem burtiem un entajām kļūdām, bet tur ir skaidrs, ka, piemēram, pirms diviem gadiem viņš bija ierakstījis, ka viņš grib klinču kāpšanu uzsākt, viņš grib lasīt, iemācīties, rēķināt arī viņš gribot, un tad viņš vēl gribot uz Batutu parku aiziet kārtīgi izlēkāties, un tad vēl viņš plāno pa šo te pump track ar savu, kā viņš sauc, skrejriteni izbraukāties, un viņš to visu sarakstīja. Un tad gada gaitā mēs vienkārši, tas papīrīts ir pielikts pie sienas, un mēs ik pa laikam ieskatāmies, kas tad tur ir. Un pagājušā gada beigās, atskatoties uz nodzīvoto gadu, viņš tiešām ar lielu gandarījumu varēja teikt, ka viņam viss ir izdevies. Jā, lasīt vēl vajagot labāk, klinču kāpšanā vēl vajagot labāk, bet viņš tiešām mācās, ka to var dabūt gatavu, ko viņš ieplāno. Un tieši tāpat mēs esam strādājuši arī ar lielo bērnu.
Vai jūsu bērni redz arī šādus līdzīgus vecāku uzrakstītus sarakstus vai vēlmju lapas vai apņemšanās? Un redz, kā jūs tos piepildat?
Mūsu iedarbīgākais instruments ir kalendārs, jo kalendārs nemelo. Kalendārs nerāda, ko mēs gribētu, kalendārs parāda to, kas reāli ir. Tāpēc jau apmēram oktobrī mēs izdrukājam visa gada mēnešus uz parasta papīra, tā kā mums tas ir izdevīgi tādā formātā. Un vispirms mēs nākamajā gadā vienmēr ieliekam iekšā, ko mēs no tā gada paši gribam, nevis kur mums dzīve liks kaut ko samierināties, piemēram, tur būs darba lietas un būs kāzas, kas jāapmeklē, vai vēl kaut kādas obligātās lietas. Mēs paši pajautājam, ko mēs tajā gadā gribam piedzīvot, un to daru gan es ar vīru, gan arī mēs jautājam bērniem. Mēs kopā domājam, kur mums gribētos aizceļot, kādus viesus mēs gribētu pie sevis redzēt, tad mēs vispirms sazināmies ar šiem cilvēkiem, un vispirms mēs nobloķējam tos svarīgos datumus, jau zinot, lai tur neienāk iekšā nekādi obligātie pienākumi. Un pēc tam mēs saplānosim visu pārējo, kas ir obligāti jāizdara. Bet vispirms, lai ir iekšā tas, kā tas gads mums sagādā prieku.
Un cik liela elastība ir iespējama attiecībā uz to, kas ir rakstīts šai plānotājā?
Tas ir atkarīgs no situācijas. Visdrošākais neļaut sev elastību uz to, ko es negribu, ka tas nobruktu. Un tāpēc pagājušā gada šī gada februārī man bija doma vienam piedzīvojumam, bet tur bija ļoti maz iespējamība, ka tas notiks, bet es viņu ieliku kalendārā un es uzreiz nopirku biļetes. Un visu laiku bija apmēram tikai 10% iespēja, ka tas varētu izdoties, bet tās nopirktās biļetes viņas ļoti palīdz pārorganizēt un sakārtot lietas. Un savukārt bija viens cits piedzīvojums, kas mums bija paredzēts ar ģimeni, papildu tam, kas jau bija ieplānots, un tās bija 10 dienas, mēs bijām cerējuši apiet apkārt Montblānam apmēram, bet tas mums tomēr nojuka, bet vairāk tāpēc, ka mēs sapratām, ka šo laiku mēs gribam investēt citās lietās, citā laikā, nu tīri brīvdienu dēļ. Tā kā mēs dodam sev elastību, bet mēs ļoti cenšamies sevi pieskatīt, lai tā elastība neaiziet atņemot sev tieši to, kas visvairāk noderētu vai ko visvairāk gribētos. Labāk, lai tā elastība ir atkritīties no kaut kā, kas nedos tik lielu mūsu ģimenei pievienoto vērtību.
Nu jā, te droši vien klausītājiem skaidrības labad jāpiebilst, ka Laura mums pieslēdzas no Šveices, ja? Jā, lai visiem būtu skaidrs, kāpēc varbūt tieši Monblānam apkārt apiet tas vairāk uz to pus. Kristīnas gadiem cauri atceros, ka reiz sen atpakaļ ģimenes studijā, tad, kad soļu skaitīšana vēl nebija tik izplatīta lieta un tik ļoti modē, kā tas varbūt ir šobrīd, jūs stāstījāt, ka jums ar dēlu bija kopīga lieta vienam izaicināt otru, skaitīt noteiktu soļu skaitu, noiet katru dienu. Kādas ir tās jūsu ģimenes tradīcijas šajā ziņā, jūsu kopīgās apņemšanās vai jūs arī kaut ko sākat jaunam gadam tuvojoties?
Nu, tuvojoties jaunam gadam, man ģimenē ir trīs pusauģi puikas, un mēs taisam savus mini Ziemassvētkus, kas ir Ziemassvētki pirms Ziemassvētkiem, un tad mēs arī atskatāmies uz iepriekšējo gadu, un saliekam, nu tādas, es neteiktu plānus, bet drīzāk virzienus nākamajam gadam, nu arī līdzīgi kā Laura stāstīja, nu ko mēs gribam gan kā ģimene piedzīvot, gan katrs atsevišķi, un te izskan tas, jā, kā jūs teicāt, kopīgi skaitīt soļus, tas ir izmantot to vidi, kas ir apkārt kā instrumentu savu mērķu sasniegšanai, mums palīdz gan cilvēki apkārt, kādam palīdz izaicinājums, kādam palīdz tie cipari un dati, kas ir tajā soļu telefonu skaitītājā. Jā, kas ir tas, kā arī Laura teica, par to nopirkt biļetes, mans viens draugs to sauc iecirst asti bluķī. Ja es kaut ko gribu, lai kaut kas nenojūk, tad visvieglāk iecirst asti bluķī ir ar naudu un vislabāk ar lielu naudu, un otrs ir skaļi pateikt visiem. Nu, tā kā iespējams, ka nu, šie ir tie instrumenti, ko var izmantot, bet tā noteikti nav motivācija, jo motivācijai savukārt ir jādzimst no iekšpuses. Man tiešām ir jāgrib to, un tad es varu šo izmantot kā instrumentu, nevis otrādi, ka tur, nezinu, mana motivācija būs treneris vai ģimenes loceklis vai vēl kāds cits.
Nu jā, jo ja jūs kaut ko ar bērniem sarunājat un pastāstiet vēl, ka tie pusaudži ļoti labprāt atsaucas visiem jūsu aicinājumiem, ja un visam piekrīt iesaistīties, tad jūs arī nevarat kā vecāki padoties, un jums jābūt tādiem super cilvēkiem.
Nu bērni vispār ir burvīgi ar to, ja tu pateiksi, ka tu kaut ko esi apņēmies, viņi tevi kontrolēs, nu pat tā, nu tā kā, vai tiešām tu to izdari, un tāpēc man liekas, ka nu, ja mēs gribam bērniem kaut ko iemācīt tādu, mums pašiem jādara. Mēs nevaram, nu tu liec mērķus, es jau savā dzīvē visu esmu sasniedzis. Nu, tā kā, jā, tikai savs piemērs.
Ar to runājot par ģimeni kā tādu vienotu sistēmu, cik pareizi ir pieņemt, ka tāda savstarpēja sarunāšana ir labs veids, lai tas varētu izdoties arī tie individuālie mērķi, nu piemēram, tur veselīgais dzīvesveids un veselīgā ēšana. Nevis vienam no ģimenes vai vienam no pāra, kamēr pārējie turpina tur uz dīvānā ar gardumiem, un es tagad gavēšu šogad.
Tas duši atkarīgs no katra individuālajiem mērķiem ir. Es domāju, ka viennozīmīgi būtu labi izrunāt lietas ģimenē, jo bieži vien man savā praksē nākas saskarties, kad ir kaut kāda šī te ekspektācija, nu, teiksim, reku es uzsākšu veselīgu dzīvesveidu, nu, reku sieva vai vīrs redzēs, ka es to daru, nu, viņi tagad arī pārņems no manis. Tas nekas, kas neesmu izteicis, nekāpēc es to daru, nekā es vēlētos kopā kaut ko darīt, un arī jautājums, kamdēļ man nepietiek ar to, ka es pats to daru. Tad, nu, šī te neizrunāšana radīs daļu problēmu. Ja mēs arī izrunājam, tad atkal, nu, mēs esam, gribas teikt, divi pieauguši neatkarīgi indivīdi, kuri tomēr vienojās, nu kāda tad ir mērķi. Bieži vien nākas gan dzirdēt abu dzimumu virzienā no sērijas, kad, nezinu, sieva gribēja kaķi, es negribēju kaķi, beigās ir kompromiss, mums mājās ir kaķis. Ja. Par kaut kādām apņemšanām bieži vien ir līdzīgi, kad reku, es kaut ko gribēju, sieva negribēju, nu beigās reku, mēs ieturam diētu. Vai reku, mēs apmēram sportojam, reku, daram šito, vai reku, daram to. Jautājums, vai tiešām abi šo vēlās. Un es neredzu neko sliktu arī, ja nu, varbūt tā mana kaut kāda apņemšanās uz kaut kādu brīdi nu, neiet kopā to pārējo ainu, ko jūs aprakstījāt. Reku, teiksim, kaut kādu svētku galds, un es, teiksim, kaut kādu ieturu gavēni. Protams, arī interesants jautājums, ja pacientiem es jautāju, kamdēļ tieši gavēns tieši pirms Ziemassvētkiem, ja? Kad, nu, šis ir īstais brīdis, kad gavēni uzsākt. Jautājums, vai tur nav kaut kāds papildus motivators apakšā, teiksim, to darīt, bet jā, sarunāties, tas būtu jauki, un vienlaicīgi tāpat, kā mēs runājam iepriekš par datumu individuālo nozīmi, ko viņš nozīmē man, nevis es skrienu pakaļ pārējiem, tas pats jau attiecas arī uz šo mikrokosmosu, kas ir ģimene. vai šis ir man svarīgi, vai, nu, reku, nu, tur sievu tā dar, nu, tad es arī līdzi, vai reku vīrs dar, nu, kā tad es tā tagad tā nedarīšu, vai, teiksim, nu, mēs tagad atmetīsim smēķēšanu.
Nu, jā, es to gribu,
jā,
es to gribu izdarīt.
Mēs tagad neēdīsim
gribu,
gaļu.
Palīdzi, vai tas ir jēdzīgs veids, teiksim, partnerattiecībās
kā
virzīties?
Nē, ideja šeit ir forša. Nē, nu, tas teikums, ko jūs sakat, jau ir superīgs. Reku, es, teiksim, gribu šo piepildīt, palīdzi man. Bet jautājums, vai otram vienīgais veids, kā palīdzēt, ir arī atteikties no tā, ko tu gribi darīt. Tas nav viens un tas pats. Respektīvi, nu, tad drīzāk, ja es gribu atteikties, pieņemsim, no smēķēšanas, nu, vai nezinu, nē, saldumus, tad varbūt, ja mana sieva, teiksim, arī smēķē vai ēd saldumus, tad varbūt nevis viņa arī no tā atsakās, bet man pasako līdzi. Bet mums šī gadījumā ieslēgsies tāda netaisnības sajūta, paga, kāpēc es tad varu, es tagad atteikšos, vai tu tagad ēdīsi. Paga, tu pats izlēmi atteikties, un viens nespied, tu varēji ēst Haribo lācīšu uz nebēdu. Bet tu izvēlējies atteikties šī brīdī. Līdz to otrs varbūt var drīzāk palīdzēt mums tais brīžos, kad bāc, gribas kaut kā to lietu darīt, okay, kā tik tam pāri, kā to pārstrādāt. Nevis it kā balstīties, bet savā ziņā mēs tad balstamies uz otru motivāciju, sanāk.
Nu, mēs tutējam viens otru motivāciju. Man tā gribas teikt, Laura, ko jūs par šo domājat, ir jēdzīgi mēģināt šādi savstarpēji vienoties, palīdzēsim viens otram un varbūt tad darīsim tagad tā mūsu ģimene no 1. janvāra.
Mums nav, ka mēs no 1. janvāra ieviestu veselīgos paradumus, tādā ziņā, ka nu, no 1. janvāra es kaut ko neēdīšu vai es kaut ko ēdīšu, mums ir tādi nu, periodi, piemēram, mēs varbūt varam gavēni ievērot, bet tas arī ir atkarīgs no katra cilvēka individuālajiem mērķiem, un ir lietas, kas mums saskan, un tad mēs varam darīt kopā, un ir lietas, kur varbūt tikai kāds viens vai divi no mums iesaistās. Un, piemēram, kas attiecās uz ēšanas lietām, īpaši, kas attiecās uz saldumēšanu, tā ir mana vājā vieta. Un savukārt bērniem es uzskatu, ka viņiem nevajag man nogriezt visus tos saldumus nost, jo tas būtu vienkārši nežēlīgi pret bērniem, un viņi bez saldumiem nepaliks. Viņi vienkārši saēdīsies, Dievs zina ko, Dievs zina kur, Dievs zina pa kādu naudu. Un tāpēc mūsu bērniem iespēja, teiksim, dabūt našķus ikdienā pēc pusdienām joprojām paliek, bet ar viņiem ir konkrēta noruna, ka tajā laikā, kad es esmu atteikusies pilnībā no saldumiem, viņi vienkārši tos saldumus netur vietā, kur es tos redzu, jo tad man ir grūti. Un mēs ļoti cenšamies viens otram nākt pretī, kādā veidā vien varam. Nu, piemēram, saucamie marshmallows ir viena no manām ļoti vājajām vietām, un mums mājās šos te marshmallows vajaga, jo tad, kad mēs dodamies pārgājienos, grūtos pārgājienos, tas ir viens no tādiem bērnu motivēšanas priekiem, nu, šur un tur. Un tā kā mēs nedzīvojam vietā, kur var vienkārši ieskriet tūlīt bodītai paķert tos marshmallows, tā nolādētā draņķība tomēr ir mājās jātur, un es ar to domāju tieši, cik es vārgāsmu pret to draņķību. Un tāpēc es vīram esmu palogusi. Ja tu to lietu turi mājās, lūdzu tā, ka es viņu pat netīšām neatrastu. Jo tad, kad es atradīšu, nu, viņa nevienu pārgājienu nesagaidīs. Vai arī, piemēram, ja mans vīrs ir nolēmis, teiksim, kaut kādu treniņus priekš sevis sarežģītus grūtus, ko viņam nav tik ērti saņemties, viņš man var pateikt, klausies, nu, tu palīdzi man ar to, ka man vienkārši atgādini, ka man tas ir jāizdara, ja arī, nu, tu rēķinies, ka es tajā un tajā laikā nebūšu. Tā kā mēs ļoti cenšamies sadarboties kā komanda viens otram palīdzēt, un tas nekad neiet gludi. Tāpēc, ka attiecības ir ķēpīga padarīšana, bet mēs noķeram tās vietas, kur ir kaut kāda rīvēšanās, kur ir kaut kāda neapmierinātība, un cenšamies izrunāt un cenšamies risināt, līdz mēs atrodam, kas un kā darbosies. Kā mēs ļoti cenšamies nepamest vienu pašu cilvēku, kuram ir kaut kāda atņemšanās, bet tajā pašā laikā tas viens pats cilvēks arī nesagaida, ka tagad pārējie izklāsies viņam priekšā, bet tas ir tā ir viņa, ja man to vajag, ka es neēdu saldumus, es esmu atbildīga par to, ka es radu pēc iespējas vairāk šos te apstākļus, ka man tas izdosies un cenšos ar pārējiem sarunāt, rēķinoties arī ar viņu vajadzībām.
Par bērniem un motivāciju un mērķu sasniegšanu, kā to vislabāk mācīt un iemācīt? Kaut ko apņemos, nu un tad eju uz to.
Pēc tādiem maniem novērojumiem ar maniem puišiem un darbā ar jauniešiem, jaunietim ir nekas nestrādās, ja viņš nespēs atrast tādu iekšēju motivāciju, ka man to vajag, Nu, piemēram, šobrīd es vēroju savus lielos divus dēlus kā lielu piemēru tam, ka viņiem netraucē ne laika apstākļi, nekas. Viņi dara savus treniņus, jo viņi katrs ir atradis savu iekšējo motivātoru. Savukārt, ja viņam kaut kas ir jādara, nu, tad ir ļoti grūti tādu tiešām ilgstoši uzturēt. Mēs varam saņemties tur kampaņu veidīgi un tā. Tad tas ir, ko es mācu saviem jauniešiem, ir atrast to, kāpēc man to vajag. Kāpēc tieši līdz tādam dziļumam, kāpēc es to daru. Un ja viņš atrod, tad pārējais jau ir instrumenti. Mēs varam izmantot spēļošanas pieejas, mēs varam krāt, nezinu, punktus, krāt soļus, krāt taisīt izaicinājumus un tā tālāk, bet tie visi ir instrumenti. Savukārt, tas galvenais ir mācīt atrast to iekšējo motivāciju, kāpēc es to gribu darīt.
Mm-hmm. Artur, kā jūs atbildētu uz šo jautājumu?
Ņemot vērā, ka man vēl priekšā tas, kad bērniem būs pusaudžu vecums, man līdz tam vēl jāizaug.
Bet varbūt, ka ar pavisam maziem bērniem jau par to ir jāsāk domāt?
Tīr no profesionālā viedokļa, es varu teikt, ka tur neatņemami svarīgs ir tas piemērs, ko vecāk rāda. Mm. Tātad numur viens nevajadzētu būt milzonīgām pretrunām. Tajā viens, ko vecāks saka un ko dara, lai nav tā kā no sērijas klausīties manos vārdos, neskatieties uz darbiem, ja? Lai nebūtu šāda pretruna, jo tieši tā kā iepriekš Kristīna minēja par to, kad man šķiet, ka Kristīna bija tā, kas teica to, nevis Laura, ka tā kā tāpat kā bērns norādīs, ka hei, mēs sarunājām, tāpat viņš redz visu. Viņš redz visu, kas apkārt, viņš tā kā švamme uzsūc to, un viņš arī redzēs pretrunas. Viņš arī norādīs kaut kādā brīdī pretrunas. Teiksim, atceros viens labs piemērs, teiksim, par to, kas ir īsts, kas nav. Kāreiz viena pacienta stāsta piemēru, kur viņa atnāk mājās pārgurusi, tā kā ar prātu vēl darbā bišku, bet tā kā pienāk viņai meitiņa un saka, mam, nāc man spēlēties tur mājās ar lelēm. Tā nopūšās labi meitiņai. Viņa iet tur spēlējās kaut ko, un tā meitiņa brīdī paceļ acis uz viņu, saka, mam, tur man nespēlējies šobrīd. No kā meitiņa, reku, es taču tur lēlu, un reku, es dzīvoju, un reku, viss notiek, viņa tā, labi, turpinīgi dzīvoties, spēlējās, un tā meitiņa vēlreiz paceļ acis, un tā skaļāk, mammu, tu ar mani šobrīd nespēlējies. Un visu cieņu tai sievietē, kur tajā brīdī tā kā atjēdzās biktā, ev paga, varbūt viņai taisnība ir. Es tiešām it kā fiziski, faktuāli lieku, reku, lēlu šeit, lieku tur, bet es šeit neesmu mentāli. Līdz ar to jau tādā niansē bērns pamana pretrunu, ka kaut kas tajā ķermeņa valodā, tajā mīmikā, tajā izpausmē nav īsti, tad līdz ar to, ja tā pretruna ir vēl lielāka, ka vecāks klasiski saka, tev tur vajadzētu būt aktīvākam, sportiskākam, tev tur vajadzētu pamācīties valodas, tev tur vajadzētu darīt šito, tev tur vajadzētu darīt to, bet ja pats bērns neredz vecākā pat citā jomā to, nav jau obligāti vecākam tieši tajā sportā, teiksim, jābūt, bet ja kurā citā jomā, ka viņš redz to interesi, deksmi, došanos pēc kaut kā, tikšanu galā ar kaut kādu vilšanos ar neveiksmēm, viņš jau uzsūc to kā piemēru. Un tad nāk pa virsu tikai viss tas praktiskais papildinošais, viss jau to, ko Kristīna iepriekš minēja.
Ģimenes studija.
Es īsti atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai 1. janvāris ir labs brīdis sākt jaunas ieceres, apņemties kaut ko dzīvē darīt citādāk un kā to kaut kā rezultatīvāk arī panākt, ja nu gadījumā ir tāds nolūks un sarunā piedalās psihoterapeits Artūrs Miksons, izaugsmas trenere Kristīna Vilcāne un arī raidieraksta cilvēki jauda autore Laura Denler. Kas tad nosaka to, vai mums kaut ko no iecerētā izdodas vai neizdodas realizēt un kāpēc diezgan bieži tomēr šīs gada nogales apņemšanās vai jauna gada iesākuma apņemšanās tomēr ir nolemtas neveiksmē. To ģimenes studija pajautāja arī psiholoģei un kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālistei Diānai Zandei un lūk viņas stāstītais paklausīsimies.
Tad lielākā daļa no apņemšanos nerealizējas. Un pirmais droši vien tāpēc, ka mēs apņemšanos vairs neuzskatām kā kaut ko, kas ir nozīmīgs un kam būtu jāsako. Ai, šodien apņēmos rītā, vairs tas nav svarīgi. Un tāpēc mēs tikpat viegli, cik apņemamies, tikpat viegli atsakāmies no savām apņemšanām. Un nāk nākamā vietā, tā kā šobrīd modas drēbes. Nākamā. Un no vienas puses ir pilnīgi normāli, ka mēs drīkstam mainīt dzīvi un atkāpties no lēmumiem, kas nav saprātīgi, bet diemžēl mēs daudz iestrēgstam tādā apņemšanās un pēc tam šo apņemšanos atmešanas aburtajā lokā. Un ja mēs domājam par ģimenēm, tad bērni no mums šo mācās, ka mērķu izvirzīšana nav kaut kas nopietnas, bet tas ir tā, var jau nedarīt. Ja es pirms atvaļinājuma gribu zaudēt 3 kilogramus vai pirms Ziemassvētkiem, tad Ziemassvētki ir pagājuši un man vairs to nevajag. Kaut gan manam ķermenim būtu tīri labi pie mīnus 3 kilogramu, pieņemsim. Dažreiz šī apņemšanās man nemaz nav svarīga. Es labprāt gribētu būt tievāka, bet tas nav mans galvenais mērķis. Mans mērķis varbūt ir būt veselākai vai vingrākai vai beidzot nokārtot autovadīšanas apliecību. Nākamais, šobrīd ir modē teikt izkāp no savas komforta zonas un apņemies, nu tā izaicini sevi. Un tad mēs izaicinam ar absolūti neiespējamiem mērķiem, un ir pilnīgi loģiski, ka mēs tos nevaram sasniegt. Tas ir apmēram tā kā pirmajā klasē, bērns teikt, un pēc gada es rēķināšu decimālu vienādojumus. Tas nebūs, bet ja viņš apņemtos pēc gada saprast kādu vienkāršu reizrēķinu, tad tas ir iespējams. Tātad mēs uzņemamies pārāk lielus un nereālus mērķus, kuru sasniegšana jau sākumā nav iespējama, un tā kā mēs nemēģinam iet soli pa solim uz šiem mērķiem, tad pirmā neveiksme mums liek atkāpties ar nav jau vērts, tāpat nekas neiznāks. Un šeit ir mūsu varbūt vecāku pienesums, ka diezgan bieži mūsu kultūrā ir teikts, ko tu tur lien, tev tāpat nesanāks. Ja šādi ir tā kā pilināts, tad dažkārt viņš turpina sev teikt, ai, man tāpat nekas nesanāk un nepaulas. Tad vēl varbūt ir nelielas un realizējamas atsevišķi apņemšanās, bet mēs esam pielasījuši tik daudz to sēņu, tai grozā, ka nespējam iznest no mežārā. Mēs apņemamies un mēģinam mainīt dzīvi vairākās dzīves jomās, un atsevišķi skatoties, tiešām to varētu sasniegt, bet mēs nevaram to visu sasniegt. Tātad tas nozīmē, ka mēs diezgan bieži neesam labā kontaktā ar laiku. Nu, piemēram, ja es apņemos katru vakaru ar katru no trim bērniem runāt pusstundu, tas ir brīnišķīgi, ļoti, ļoti skaista apņemšanās, bet es teiktu realistiskāka būtu katru vakaru ar katru bērnu aprunāties 3 minūtes. Un ar katru bērnu reizi nedēļā tā kārtīgāk parunāties vai izdarīt kopā kaut ko ar viņu divatā, tas pusstundas ietvaros. Ja tā kā draudzība ar laiku. Vēl, piemēram, es apņemos vest bērnu uz mūzikas skolu, jo vīrmāte tā grib, vai mana māma tā grib. Un es saku, labi, vedīšu viņu uz to mūzikas skolu, bet man pašai tas vispār neinteresē. Un bērnam arī ne. Tātad dažkārt mēs mēģinam realizēt svešus mērķus. Un sākumā varbūt mēs paklausīgi virzamies uz tiem, bet agrāk vai vēlāk mēs saprotam, ka es to vienkārši negribu. Jā, un vēl kas mēs apņemamies emocionālos brīžos. Mums ir emocijas, un emociju vadīti mēs apņemamies dzīvot labāk, mīlēt vairāk, darīt jaukās lietas vai beidzot darīt mazāk. Bet tad, kad mēs esam pamodušās no šampaniešu vai pamodušies un ir atkal 2. janvārs, tad mēs sastopamies ar realitāti un tikpat cik pozitīvi mēs apņēmāmies, tik mēs pēc tam negatīvi runājam par to, ka nav jau to iespēju.
Bet vai tu piekristu, ka ir cilvēki, kuriem mērtiecība un apņēmība ir vairāk šūpulī ielikta un ir tādi, kuriem tā trūkst kā rakstura īpašība vai kā personības iezīme, ka citi var, bet es neesmu tāds cilvēks?
Jā, mums katram ir savas bioloģiskās robežas, savi ierobežojumi un savi plusi. Tas jau bērnībā ir redzams, ka ir bērniņi, kuri ir mērķtiecīgāki. Tas izpaužas neatlaidībā, ka tad, kad viņam kaut kas ir svarīgs, viņš ļoti mērķtiecīgi virzās uz to, kas viņam ir svarīgs. Un tad ir mazuļi, kuri pie pirmajām grūtībām, man nevajag. Vai arī, kuru intereses ļoti ātri mainās. Vai, piemēram, ir bērniņi, kuriem ir, bet te es gribu uzsvērt, diagnosticēts uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, kuri tiešām objektīvi nespēja noturēt šo uzmanību ilgāku laiku uz vienu nodarbi. Un tad viņiem ir daudz, daudz grūtāk saglabāt to tieksmi uz mērķi. Viņi visu zina, kā sasniegt mērķus, bet šī motivācija nestrādā tā, kā strādā lielajam vairumam cilvēku. Tas ir viens. Otrs, dažiem ir arī depresija. Un tas nav kaut kas, kas ir slinkums, ka patiešām varbūt agrāk cilvēks varēja ļoti motivēti virzīties uz mērķiem un sasniegt daudz, tad šajos brīžos ir jāmēģina likvidēt cēlonis, ja to depresiju sārstēt. Jā, tā kā pilnīgi noteikti no dabas ir cilvēki, kam ir vieglāk un kam ir grūtāk. Un atkal, ja cilvēkam ir vieglāk sasniegt mērķus, viņam ir arī pozitīva pieredze. Ne? Es daru, man izdodas. Juhu, es varu, un es atkal turpinu darīt, un man izdodas. Bet, ja es esmu tajā pusē, kur es pamēģināju, man neizdevās, es mēģināju vēl, man atkal neizdevās, tad mani kritizēja, un tad man lika darīt vēl, bet man neizdevās, nav vērts, man tāpat neizdosies. Es, protams, mēģinu, bet tā mēģināšana ir ļoti grūta. Vienas dabūna medaļas, un otras dabūna bārienus. Protams, medaļniekiem ir vieglāk. Un šo var redzēt ģimenē, ka vienu vecāku dažādi bērni, vienam ir vieglāk strukturēt sevi, dienu saplānot, sasniegt mazus mērķīšus. Vispirms izmācīšos un tad iešu skatīties multenis. Un otram tas vienkārši nav iespējams. Jā, tur mammai vai tētim jāsēž blakus un jāpalīdz un jāatgādina un jāliek tas mazais tādā struktūrā, jo viņš pats nevar. Un ja vēl vecāki nevar, ja, tad ir ģimenes, kur ir tiešām tāds liels dzīves plūdums. Bet no rīta šie cilvēki aiziet dzīvē kaut kur, jo viņiem ir daudz citu apdāvinātību. Jo mērķa sasniegšana jau nav vienīgās labās iezīmes mūsos.
Un tas nenozīmē, ka mēs esam švaki kā vecāki, ka mēs nevaram iemācīt saviem bērniem, iesākt un pabeigt vai sasniegt lietas.
Jā, tas ir noteikti ļoti svarīgi. Tā ir viena no lietām, ko es ārkārtīgi bieži uzsveru, ka audzināšana ir tikai viens no aspektiem, kas veido bērnu. Tātad vispirms tā ir viņa bioloģija, jā, un ir bērniņi, kuri ir patiešām viegli audzināmi. Jā, daudzi teicamnieki klasē vienkārši tādi, viņiem ir viegli, kā agrāk teica, vieglā galva. Un vecākiem pat nav jāpiepūlas. Un tad ir bērni, ar kuriem vecāki strādā un ļoti, ļoti cenšas saviem bērniem iedot visu to labāko. Un bērns ņem to, bet citā veidā, un viņš nebūs teicamnieks. Ja? Tā kā es noteikti gribētu noņemt no vecākiem tādu pašvainošanu, ka mēs esam slikti un tādēļ mūsu bērns nespēja sakārtot istabu. Man pašai ir bērns, kas var perfekti sakārtot istabu, un bērns, kurš istabu nespēja sakārtot, kaut gan sen jau ir pilngadīgs. Ziniet, arī tie, kas nespēja sakārtot istabu, kaut kā dzīvē tiek uz priekšu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijā izskan psiholoģis Diāna Zandes teiktais, par ko domājāt vai kaut ko gribētos akcentēt viņas sacītajā, Artūra?
Man patika Diānas piemērs par to, ka, es vedu bērnu uz mūzikas skolu vai mākslas skolu, tāpēc, ka grib
vīra māte.
Tanta, vīra māte, nezinu, pašas māte un vēl nezinu, kaimiņa tanta iespējams. Tur svarīgi tas jau, ko es iepriekš minēju par to, kādu piemēru mēs rādam. Pēc būtības jau no zīdēņa vecuma mēs redzam to, ka bērns interpretē un tver pasauli no tā, kādu šo interpretāciju pasniedz vecāki. To mēs varam novērot tiešām zīdēnītiem, kurš sāk jau 3-4 mēnešos aptvert pasauli. Pirms tam 2 mēnešos vai mēnesī var atnākt kaut kādi draugi ciemos, bērns uz visiem rēģē, baigi forši, visi ir draugi, visi ir jauki. Un tad ap 3-4 mēnešiem viņi sāk jau atdiferencēt mazliet pasauli. Un tad mēs redzam, ja atnāk svešs cilvēks, pirmais skatiens viņam būs uz to svešo, un tad nākamais būs uz mammu vai tēti, pirmais būs uz mammu. Un viņi meklēs viņas sejā, ko viņa saka par šo cilvēku. Un ja viņa pasmaidīs un teiks, reku, tā tur ir Rome, tas ir Opis, tas tur ir tāds onkuls, kas te viņa pagaidīsies apakaļ vēlreiz tā? Aha. Nu, varbūt. Ja. Un tad tādu skepsi mazliet, bet nu, varbūt ļausies tam. Bet ja tur jau visu laiku ir tāds varbūt pati sieviete to jūt, varbūt nejūt tāds kā izbīlis, kaut kāds aizvainojums, kaut kāds dūsmas nepatika, bērns nesapratīs, kas tas ir, bet viņam būs tāds, nu, no šitā jāuzmanās ir. Līdzīgam mēs varam domāt arī daudz vēlākā vecumā, nu, kad tu ved to bērnu uz to mūzikas skolu, bet katru reizi tu redzi tajā sejā, nu, kad riebjas tev viņu tur vest. Un tajā brīdī bērns pat tieši tāpat kā minētā iepriekš, piemēram, māma, tu esi sagurusi, bērns norādīs, māma, varbūt tu man negribi vest. Nē, 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 es gribu, braucam, baigi forši, bet viņš jau redzēs cauri tam falšumam tajā brīdī. Līdz ar to mums arī aizdomāties par to, nu, ko mēs domājam par tām lietām, kuras mēs bērniem rādam. Es piekrītu Diānai, ka nevajadzētu iet tādā sevis vainošanā, nu tādā ultimatīvākā, ak, Dievs, mēs visu salēdām grīstē. Bet vienlaicīgi neiet no šīs frāzes otrā galībā, ka nu nē, 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 uz mums jau nekas visus bioloģiju. Šī grāvī arī lūdzu neiekrīst, ļoti liela nozīme ir videi un vecākiem, ko viņi rāda, bet piekrītu tā nav vienīgā. Tur ir ļoti liela kombinācija starp to, kas pūrā bērnam ir ielikts un kā mēs palīdzam viņam šo pūru iepazīt un saprast, kur viņš pasaulē iedarās ar viņu.
Kristīna, kaut kam piekrītat vai varbūt iebilstat?
Jā, es aizdomājos par piekrītu simtprocentīgi par to, ka mēs nevaram sasniegt to, kam mēs neticam, nu tātad, kas nav mans, un ja tas ir kumos pa lielu, un tāds, nu, labs veids ir būt patiesam pret sevi un tiešām atzīt, vai šī apņemšanās ir mana, vai šis kumos nav par lielu, vai tiešām nebūs, nu tā, ka es apņemos pēc sešiem neēst un visai ģimenei kopīgas vakariņas ir septiņos, un tad es vienkārši skatīšos uz to ēdienu un mocīšu sevi, nu, nepārkārtojot vidi. Bet otra lieta, par ko es aizdomājos, jā, ja mēs piedzimstam ar savu kodu un savu enerģiju un spēju sasniegt mērķus, bet ir lietas, kas ir trenējamas. Un, nu, piemēram, mēs varam trenēt spēju, nu, latviešiem ir teiciens, ko tu meklē, to tu atrodi, un tā spēja ir, tu vari trenēt, meklēt attaisnojumus, kāpēc kaut kas nav iespējams, vai kāpēc es šodien nedarīšu, darīšu rīt un tā, un tu vari meklēt iespējas, kā es šo varu ieviest, kā es šo varu izdarīt, un šo var trenēt, jo vairāk mēs meklēsim attaisnojumus, jo vairāk mēs trenēsim spēju attaisnoties. Un jā, nu tas piemērs par to, viens bērns kārto istabu, viens ne, jā, vienam ir svarīga tā vidi visticamāk, un vienam patīk viņa hauss, un viņš nespēja, nu, ja tā būs mammas apņemšanās, kad manam bērnam vai kārtība istabu, nu, tur nebūs.
Mums tāpēc, tagad būs, šogad jā, mums būs kārtīgāka māja, vai nav skaista apņemšanās, jā. Laura, par ko jūs domājat, klausoties Diānas stāstītajā?
Man ir divas lietas, ko mēs ļoti ņemam vērā saistībā ar vai nu jaunu ieradumu ieviešanu vai kaut kādu mērķu sasniegšanu. Un pirmā lieta ir, mēs ļoti cenšamies sevi pieskatīt. Labi, es esmu tas galvenais policists, kas mūs uz šo pieskata, ir par to, lai neapņemtos pa daudz. Jo viena no tādām tipiskām kļūdām, kad nojūk savas apņemšanās, un es ļoti negribētu, lai mani bērni tā kā apgūst defaultā tādu kļūdu, ir, ka cilvēki, tiksim, nāk tas 1. Janvārs vai kāds cits nozīmīgs datums, un es tagad neēdīšu saldumus, vai es tagad trenējos maratonam, un es tagad skriešu tur tādus kilometrus, un to var salīdzināt, tā kā, nu, ja, piemēram, mēs aiziet uz svaru zāli, un tad ir tāds viens no tā kā sadaļas treniņiem ir maksimālais paceļamais smagums. Tas nozīmē, ka es tagad pieķeros pie tā pamatīgi smagā svaru stieņa, uzkrāmēju tur visu maksimumu, ko vien es varu, un tad visu pareizi darot, nu, vai man izdodās viņu pacelt, ja, kas tas ir tas maksimums, ko es varu pacelt. Un tas ir vienu reizi, otrreiz es vairs nevarētu tādu pacelt, bet diemžēl mēs bieži vien šos te mērķus vai šos te ieradumus, ko gribam ieviest, mēs esam uzlikuši kā to vienu maksimālo reizi, bet mēs no sevis to sagaidām, ka es to tagad regulāri darīšu, ka es regulāri nēdīšu tos saldumus, vai es beigšu ēst, teiksim, 5:00 vakarā, un tas nekas, ka mums tur ir tagad vairākas jubilejas pēc kārtas, piemēram. Mēs tā kā esam ļoti neadekvāti uzlikuši sev šo te izpildāmo darbu, ko neviens sportists, neviens svarcēlājs šādu te maksimāli vienreiz paceļamo smagumu sev neliktu celt vairākas reizes, un tāpēc tā ir lieta, ko mēs skatāmies, vai to arī sliktā dienā to varēs izdarīt. Un kā tu izdarīsi? Tā kā labāk paņemt daudz, daudz mazāk, bet tad to mazumiņu tiešām arī regulāri darīt. Un otra lieta ir, kā noturēt savu motivāciju tad, ja tas nav viens piegājiens, kur es ar vienu reizi varu dabūt gatavu to, kas man ir jāizdara. Piemēram, saņemos un piezvanu tam cilvēkam, ar kuru man tik ļoti vajag to sarunu, un vienreiz saņēmos, vienreiz piezvanīju izdarīju. Bet ja runa ir par to, ka, piemēram, gribas sasniegumus sportā, vai par to, ka gribas atgūt labāku fizisko formu, vai par to, ka gribas attīstīt sevī kādu citu spēju, tad tās ir lietas, kas ir jādara regulāri un nav tā sasnieguma uzreiz. Un šeit man ļoti palīdzēja viens konkrēts notikums ar manu vīru. Pirms mums vēl bija bērni. Mēs devāmies pārgājienām 1. Janvārī. Mums tāda tradīcija ir lāčot kaut kur, cik vien tālu varam. Un mēs dodamies augšā kalnā. Un ir ziema, mums ir kājās saucamās tās sniega kurpes, nu, kas ir tāda liela virsma, ja, lai negrimst iekšā sniegā. Manam vīram ir riebīga tendence iet vienmēr da vienalga kur, tātad ceļa nav, mēs brienam pa kaut kādiem tur brikšņiem, sniegs līdz mutei gandrīz vai, un man riebjās tas pārgājiens. Es gribu tajā virsotnē, bet es negribu šo pārgājienu. Es esmu pārgurusi, un man liekas, ka tā virsotne, lai vēl cik uz viņu skatītos, viņa ir tikpat tāla un vēl pat tālāka. Un es esmu galīgi izbesījusies, bet es gribu tajā virsotnē, un viņš zina, ka es gribu tajā virsotnē, un viņš arī grib tikt tajā virsotnē. Un tad vienā brīdī, kad es esmu gatava, viņam pateikt, zin, ko Denler man ir pieriepies. Es zinu, tev bija labs mērķis, velkamies mājās, nekas mums no šī nesnāks, jo tā virsotne kā nenāk tuvāk, tā nenāk tuvāk. Uz ko viņš man saka, paskaties apakaļ. Saku, liec tu man mieres, tad tūlīt novelšos lejā, ja es te vēl kaut kur griezīšos, jo, nu, liels tāds stāvums. Viņš saka, nu, paskaties lūdzu lejā. Nu, es pagriežos, nu, no sērijas, es tev tūlīt pierādīšu, tik tev tā stulba ideja, ka man jāskatās atpakaļ. Nu, es pagriežos, man muta paliek vaļā, jo mēs esam tik superīgu gabalu uzkāpuši uz augšu. Es nebiju domājusi, ka pa šo te laiku var tik tālu tikt uz priekšu. Un tā ir lieta, ko mēs paši mācamies atcerēties regulāri un ko mēs trenējam arī savos bērnos, ir novērtēt to, kas jau ir izdarīts. Jo, ja mēs turpinam skatīties uz to mērķi, tas mērķis reizēm tiešām šķiet nesasniedzams un nesasniedzams un nesasniedzams, un tas absolūti nogalina motivāciju, jo tad ir sajūta priekš, kam man jācieš, kāpēc man sev jādara pāri, kāpēc man ir ar kaut ko jāpaciešās, jāmēģina tas gribas spēks kaut kur izdabūt, ja tas mērķis nenāk tuvāk. Bet reizēm tas atskaits punkts ir skatīties tieši uz atpakaļu, cik tālu es jau nokļuvu līdz šim brīdim. Un tāpēc, piemēram, bērniem mēs palīdzam ar to, ka viņiem ir tādas lapas uz sienas, kur viņi arī atzīmē. Šodien pievilkos 5 reizes, pa 3, vai ne? Un vakar pievilkos, un aizvakar pievilkos. Un tad viņi redz, ko jau viņi ir sastrādājuši. Jā, viņam varbūt vēl nav tā uzvara sacensībās, bet viņam ir pierādījums, cik tālu viņš ir uzkāpis no tā brīža, kad sāka kāpt. Un tas palīdz nonākt virsotnē, kā arī mēs tajā reizē nonācām virsotnē un bija superīgi.
Paldies, šis man šeit brīnišķīgs piemērs, vai ne? Kopsavēlkot, varbūt vēl kāds tāds līdzīgs ieteikums, kā tomēr strādāt ar sevi, kā apmānīt varbūt pašam sevi un savu prātu, nu, ja tās neizdošanās ir tomēr gana biežas jau bijušas un tie mazie rutīnas solīši arī uz priekšu un neiet tik raiti, kā gribētos. Ir tas populārais stāsts par to, ka piespied kaut ko sevi izdarīt 21 dienu un tad jau tas būs kļuvis par ieradumu vai no šīs sērijas varbūt jums ir kāds padoms vēl kabatā.
Es varbūt varētu izbraukt papildinot Lauras stāstu.
Droši.
Man ļoti patīk viņas piemērs par šo vienu maksimumu svaru zālē, ko izspiežu. Nekad nebija aizdomājis tādā kontekstā, ka tas vienas svara maksimums pēc būtības ir mākslīgs skaitlis. To reti, kurš vispār dara, izņemot ļoti profesionālos atlētus. Līdz ar to lielākoties, jebkurš treniņš, ko darīs, būs pret šo maksimumu. Teiksim, tu iesāc ar 30% iesildies, tad tu teiksim, treniņu vērts ar 50%, 70%. Es atceros pats, ka es trenējos uz pusmaratoniem, man praktiski līdz pat Rīgas pusmaratona datumam neviens treniņš nebija 21 km. Maksimālais treniņš bija 18 km. Līdz ar to tu skrienot gatavu, un tu saproti, ka tā gatavošanās ir uz to mērķi, kur tu skriesi, bet līdz tam neviena tā distance nav tieši tas, ko tu skriesi, bet viss, ko tu esi darījis līdz tam, izturības treniņi, spēka treniņi, kaut ko zālē, tieši tā kā Laura saka, varbūt tiešām reizēm vajag atskatīties, ko es jau spēju. Vienam tas ir vienkārši paskatīties apakaļ, vienam vajag pierakstīt, vienam kaut kas cits, tiešām varbūt novērtēt jau to, ko mēs esam sasnieguši. Es domāju, tā vispārinot mazliet latviešu tautai noderētu. Mazliet, ja mums visu laiku gribas teikt, re, kā citiem tur ir labāk, tur Šveicē tur jau labi visi dzīvo, ja? Mums šeit nav. Tiešām brītiņu atskatīties, kā Laura atskatījās un ieraudzīt, kas tiešām ir izdarīts. Jo ejot, varbūt skatoties uz to virsotni, mēs tiešām neredzam, objektīvi neredzam. Un tāpēc varbūt jāapstājās un jāatskatās.
Kristīne? Jā, man palīdz tā doma, ka es katru reizi, kad es izdaru, es balsoju par sevi kā cilvēku, kas to var izdarīt. Un šādā veidā es krāju balsojumus, un tam nav jābūt obligāti tur 21 diena vai 30 vai vienalga cik, bet tā viena diena, ko es izdaru, skaitās. Un šādā veidā es sev vācu tā kā bonusiņas. Es šodien izgāju paskriet, tas jau skaitās, es jau varu būt cilvēks, kas skrien. Tad rītā, nesanāca. Nu, es tā kā nobalsoju par to cilvēku, kurš tomēr nevar. Bet parīt, ja es atkal varu šo balsojumu sev piekļaut, un jo vairāk būs šādu balsojumu, nu, tāpēc man patīk tā doma, ik viens solis skaitās, ik viena reize skaitās, ik viena veselīga maltīte skaitās, nu, tā kā, un skaitīt to, kā uzslau sev.
Mm. Brīnišķīgi, paldies jums par laiku un zināšanām un pieredzi, ko veltījāt šodien ģimenes studijas klausītājiem gada nogalē uz jauno 2025. gadu raugoties Artūrs Miksons, Kristīna Vilcāna un Laura Denlera bija sarunbiedri šodien ģimenes studijā un raidījumu producēja Marijona Baltkalne, pie skaņa pults bija Reinis Budz, bet man sauc Agnes Linka un, protams, cerams, ka arī 2025. Gadā jūs varat turpināt klausīties mūsu gan Latvijas Radio 1 ēterā, gan raidierakstu platformās, gan Latvijas Radio mobilajā aplikācijā uz sadzirdēšanos.